Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi doi invitați. Îl voi prezenta mai întâi pe domnul psihoterapeut Daniel Duță. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Cu toată dragostea.
De asemenea, împreună cu noi se află Bogdan Drăgună, inițiatorul unui proiect foarte interesant despre care veți afla pe parcursul emisiunii. Bun venit.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi este unul delicat, dar din păcate este un subiect care nu poate fi evitat. Am ales ca titlu pentru emisiunea noastră expresia un dușman atrăgător. Despre ce vorbim mai exact? Despre pornografie, despre acest drog, am putea numi, care în chip frumos reușește să-i cucerească pe mulți, distrugând viața individuală, viața de familie și veți vedea pe parcursul emisiunii care sunt efectele acestei adicții, acestei dependențe de pornografie. Vreau înainte de a începe acest subiect și de a vă lansa și dumneavoastră posibilitatea să interveniți în direct în cadrul emisiunii prin apelurile dumneavoastră telefonice, să-l cunoaștem mai bine pe cel de-al doilea invitat pe care l-am prezentat astăzi, Bogdan Drăgună, cel care este inițiatorul unui proiect numit Neuroprogres. Practic, acesta este și site-ul pe care îl coordonezi. Aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre aceste proiecte ale tale legate de pornografie și cum ai ajuns până la acest moment, când iată poți să vorbești despre acest subiect.
Așa cum a spus, sunt fondatorul site-ului Neuroprogres. Este un site unde, în principiu, în anul acesta și probabil și anul următor o să ne concentrăm foarte tare pe a informa publicul despre efectele negative ale pornografiei și în același timp oferim și soluții pentru cei care doresc să scape din dependența de pornografie. Apoi, în continuare, urmând să ne ocupăm și de altfel de probleme, probabil tot în zona adicțiilor. Am ajuns să fac acest proiect pentru că eu însumi am trecut prin această problemă. Am început să vizionez pornografie undeva pe la 14-15 ani și pentru câțiva ani foarte buni m-am confruntat cu problema asta. La un moment dat am început să caut și soluții, să încerc să scap de asta și nu am găsit lucruri practice care să mă ajute cu adevărat și am avut așa un joc de du-te vino pentru câțiva ani buni în care mă lăsam pentru o perioadă scurtă, iar începeam să vizionez pornografie.
Lipseau și... mai degrabă resursele sau motivația, voința?
Eu, după părerea mea, cred că lipsesc resurse în România. Asta este părerea mea. La momentul acela nu am căutat un ajutor specializat, datorită rușinii și vinei pe care o simțeam, ceea ce este un lucru comun pentru mulți consumatori de pornografie. Și eram și la o vârstă destul de fragedă, unde nu-mi permiteam nici din punct de vedere financiar să apelez la ajutor specializat. Mi-era foarte frică să le spun părinților, am nevoie de ajutor în sensul ăsta. Și atunci încercam ce găseam și eu așa undeva în mediul online sau ce prindeam pe undeva, prin anumite medii, de la cineva care vorbea cât de cât ascuns așa. Sincer să fiu, până pe la vreo 21 de ani n-am auzit pe nimeni să vorbească deschis despre pornografie, să spună lucrurilor pe nume, să le spun exact așa cum sunt. Au fost discuții așa un pic ascunse, de unde trebuia să trag eu înțeles că ar fi vorba despre asta, ce aș putea să fac. Și așa cum am zis, a fost un joc de du-te vino, o perioadă bună de timp, câțiva ani, în care am încercat să scap, dar n-am avut un succes real.
Și ce s-a întâmplat de... ai trecut acest hop și iată, acum ești tu în postura în care le oferi altora resurse și chiar un ajutor de a scăpa de această problemă de pornografie.
La un moment dat, pe la 20 de ani, am intrat în contact cu o persoană care mi-a recomandat un program foarte bun de recuperare din America. Se întâmpla tot un mediu online, niște cursuri, înregistrări, video, lucruri din acestea și... atunci a început cu adevărat un proces al meu în care, din care lucrurile începeau să meargă din ce în ce mai bine. Era un proces care chiar avea să funcționeze și în câțiva ani de zi am ajuns într-o poziție foarte echilibrată în care lucrurile mergeau foarte bine pentru mine și eram în Franța în perioada aceea și la un moment dat m-am hotărât, mi-am spus că vreau să mă întorc în România să fac ceva. Și motivația mea la momentul ăla a fost una care nu e una foarte corectă, să spunem așa. Am auzit într-un interviu ceva interesant de la un om pe care îl apreciez, e vorba de Jack Ma, fondatorul site-ului Alibaba, una dintre cele mai mari platforme de comerț din China. Vorbea la un moment dat că atunci când a pornit acest proiect care a adus foarte multe beneficii economice
financiare
Chinei, Vorbea despre faptul că el a plecat cu ideea de a vrea să schimbe lumea, vrea să schimbe lumea. Și apoi, în scurt timp, și-a dat seama că e mult mai ușor să se schimbe pe el și că nu e datoria lui sau că nu stă în puterea lui să schimbe lumea. Pentru mine, motivația cam asta a fost la început. Am vrut să schimb România, am vrut ca tineri din România să afle că pornografia aduce efecte negative, să înceapă să facă ceva, să se simtă bine, să înceapă să fie fericiți cu adevărat. Și în scurt timp mi-am dat seama că, de fapt, e imposibil să faci chestia asta și că singurul lucru benefic pe care pot să-l fac e să mă schimb pe mine. Și deși eram într-o poziție echilibrată, așa cum am zis, și lucrurile mergeau foarte bine, de când m-am întors în România și am lucrat la proiectul ăsta, am început să mă schimb și mai tare pe mine, să evoluez, să progresez. Și mi-am dat seama că atunci când faci lucrurile în mod autentic și schimbările pe care le produci niște schimbări reale și le prezinți oamenilor în mod autentic, ei încep să fie atrași de mesajul tău. Și asta e ce se întâmplă acum, asta e motivația mea. Motivația mea e să mă schimb pe mine și prezint în mod autentic oamenilor cum o fac și oamenii sunt atrași de ceea ce merge și funcționează.
Îți doresc mult succes în acest
Mulțumesc.
Proiect și sper eu ca... Deci mi-aș dori ca cât mai puțini să aibă nevoie de sfaturile pe care tu le oferi, de informațiile pe care le găsesc pe site-ul tău, însă în aceeași măsură îmi doresc ca toți cei care ar avea nevoie de astfel de resurse să caute cu încredere acest site, să urmărească materialele pe care tu le prezint și, de ce nu, urmărindu-te pe tine în emisiunea de astăzi, să fie convinși că se poate face o schimbare autentică în această direcție și poți trăi o viață mai bună, eliberat de această dependență. Domnule psihoterapeut, probabil că aveți mulți tineri, sau nu neapărat tineri, persoane care se confruntă cu această problemă. Bogdan este un caz fericit, oarecum fără un ajutor specializat, așa, în mod direct, un contact cu un psiholog, un psihoterapeut, a reușit să treacă de această problemă, deși ne-a povestit despre programul acesta pe care l-a urmat. Dar, totuși, mi se pare o perioadă foarte lungă. Chiar atât de mult trebuie să te lupți cu un viciu până ajungi să-l înfrângi?
În primul rând, vreau să felicit pe Bogdan pentru vulnerabilitatea lui. Sunt fascinat, bucuros că, în sfârșit, tineri care au trecut pe acolo, vin să ajute, vin să... Este noua generație de care avem nevoie. Felicitări, Bogdan! Poate mi-ascund, dar am lacrimi în ochi de bucurie. Într-adevăr, viciul acesta este groaznic. E groaznic. Prefer să lucrez în cabinet cu oameni care au adicție, care au dependență de drog, de alcool, de fumat, de orice alt, dar nu de pornografie. Pornografia este criminală. Criminală la nivelul unui om. De ce? Pentru că ea inundă tot sufletul, tot creierul. Este o plăcere. E o plăcere pornografia. Și această plăcere ajunge să te controleze. Ca orice dependență pe care nu mai controlez, să mă fac explicit ce înseamnă controlul. Deci, noi ca oameni avem toate fricile de pe fața pământului, însă le avem controlate de noi. Am frică de, eu știu, de pistol, am frică de drog, am frică de alcool, am frică să cad, am frică de păianjen, de șarpe, de, în sfârșit. Însă le controlez. În momentul când o frică nu mai pot controla și mă controlează ea pe mine, este practic deasupra mea, în momentul respectiv eu trebuie să îmi dau seama că sunt controlat. Pornografia, poate toți au auzit de ea, poate toți le-au trecut prin fața ochilor, un element al pornografiei, deși este foarte mediatizată, fără să ne dăm seama că reclamele se bazează pe acest sex appeal care cheamă pe om. Pentru că omul este chemat. Nu vreau să intru în discuția că Dumnezeu a vrut să creeze acest program în care femeia și bărbatul să fie atrași unul de celălalt și în care să se bucure. Și acest element de comunicare profund care trebuie să se întâmple între un soț și o soție este benefic pentru soț și pentru soție. Însă, dacă sărim gardul...
Și orice deviație,
da, care apare în sistemul acesta, ne poate controla. Să știți, am avut, să zic așa, și am în continuare telefoane de la copii adolescenți care vin cu lacrimi în ochi și îmi spun: domn profesor, cum scap, m-am săturat, sunt dependent. Automat, pornografia te duce la satisfacere. Satisfacerea la îndemâna multora este masturbarea. Masturbarea care nu este altceva decât o agresiune asupra corpului nostru. Și această agresiune poate să sape mult în sufletul și să rănească mult ființa umană.
Pentru că vorbim de ceea ce pomenea puțin mai devreme Bogdan, vorbim de sentimentul acela de rușine și de vinovăție. Dar dacă acestea nu se instalează și rămâi la nivelul acela de plăcere, practic nici nu conștientizezi că ești dependent de un lucru, sau chiar dacă conștientizezi, dacă acel lucru îți aduce doar beneficii, nu vezi pericolul.
Există conceptul acesta de vină și rușine apare doar în cadrul unor reguli stabilite, prestabilite, care spun că asta este un lucru moral și imoral. Împar lucrurile în două categorii și atunci când accepți conceptul acesta, apare vina și rușinea pentru lucrurile care trec dincolo de ceea ce consider tu că e moral. Există foarte multe cazuri în care nu apare vină și rușine în cazul unui comportament adictiv, de orice natură. Dar asta nu înseamnă că dacă nu simți vină și rușine, efectele negative ale acelui comportament nu apar. În cazul unui fumător sau unui consumator de cocaină, de exemplu, poate nu simte nicio vină și rușine pentru comportamentul său, însă efectele negative, efectele adverse apar cu siguranță. La fel se întâmplă și în cazul pornografiei. Sunt foarte multe persoane care nu simt vină și rușine, dar efectele negative apar. Atunci când efectele astea devin insuportabile și durerea e prea mare și în comparație cu plăcerea pe care o obțin pe moment ridică un semn de întrebare, atunci persoana începe să conștientizeze. Poate am o problemă, hai să văd unde e problema, să văd ce se întâmplă. Deci există, așa cum a spus, și persoane care nu simt vină și rușine pentru comportamentul
ăsta. Dacă am vorbit de un profil al celor care cad victimă pornografiei, care ar fi? Aș vrea să facem din start o distinție. Vorbim și de persoane căsătorite și de persoane necăsătorite.
Automat, așa este.
Vorbim și de bărbați, vorbim și de femei?
Vorbim de oricine este sau are acest impuls normal, natural de a se reproduce. Mai ales în special la oameni, suntem niște mamifere cu instinctul ăsta foarte puternic de a ne reproduce. Pornografia stimulează instinctul ăsta. Femei sau bărbați deopotrivă sunt implicați în vizionarea de pornografie. Motivațiile sunt ușor diferite în cazul femeilor care vizionează pornografie și în cazul bărbaților, dar există.
Revenind la întrebarea mea, la un profil, putem vorbi de anumite
aș vrea
tipare?
Să merg chiar mai profund, să știți, instinctul care îl avem de la Dumnezeu, acest instinct funcționează și în cazul impotenței. Nu înțelegi cum, dar vă spun, am avut clienți care aveau impotență și instinctul sexual tot îi împingea la pornografie. Tot îi împingea. Pentru că doreau o satisfacție. Doreau și această dependență, acest viciu care ajunge un viciu, nu-l mai poți opri. Exact cum se întâmplă când îți dai drumul de pe pârtie cu sania. Prinde viteză și Bogdan știe foarte bine și felicitări, Bogdane. Poate nu ai un accident, te scapă să nu ajungi în, eu știu, cu viteză prea mare, poate în carosabil sau în altă parte.
De un ceva accident, fatal.
Da. Și te bucuri că a intervenit un accident. Un alt element, dacă îmi permiteți, doamna Cristina, este o emisiune foarte sensibilă. Vă felicit că ați avut curajul să puneți în direct această emisiune. Aș vrea să facem o mică comparație. Cum făcea și Bogdan. Deci, ca să înțelegem bine un proces, vreau să ne depărtăm puțin de la procesul respectiv, să urmărim alt proces. De exemplu, dependența de jocuri de noroc. Dependența de jocuri de noroc la ruletă sau la păcănele, cum se zice, sau mașinuțe, sau chiar pe, cum îi spune, pe gadgeturi, pe telefoane, jocuri din... Introduce în individ un element foarte interesant, minciuna. Ei își inserează minciuna în mecanismul lor de a trăi, astfel încât minciuna este un element legat de felul lor de a fi. Acum vreau să explic un lucru pe care Bogdan deja l-a lansat. Bariera aceasta de moral și imoral. Noi avem o conștiință pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Unii au citit-o, partea morală sau principiile morale. Unii nu le-au citit, dar toți avem. Știm când sărim gardul și când nu sărim gardul. În momentul în care mă apropii și devin dependent din ce în ce mai mult de această, de această dependență, de această adicție, gardul acesta, granița aceasta se sapă și se dă la o parte. Și nu mai văd.
Haideți să vedem cum afectează pornografia. Și spuneam în începutul emisiunii că afectează la nivelul individului, dar și la nivelul familiei. Care ar fi pagubele pornografiei și pericolele până la urmă?
Mai înainte de asta aș vrea să răspund la întrebarea pe care ați lăsat-o înainte cu un profil al, mi se pare o întrebare importantă. În ultimii 2 ani de zile în care am lucrat în încercarea de a ajuta anumite persoane, am stabilit un profil al unei persoane, nu neapărat care intră în contact cu pornografia, pentru că studiile arată că aproximativ 90% dintre băieți și undeva la 30-40% dintre femei intră în contact cu pornografia, ci un profil, să-i spunem, al omului care vrea să facă ceva în privința asta. Și am descoperit câteva trăsături comune. Este de obicei un bărbat cu vârsta între 17 și 42 de ani, un bărbat care are probleme cu stima de sine, care are lipsă de încredere în el, un bărbat care a terminat o relație sau nu reușește să-și facă o relație și care de obicei este într-o anumită măsură religios. Deci ăsta ar fi un profil al persoanei care e dispusă chiar în momentul de față să scape de dependența de pornografie. Procentul celor care intră în contact cu pornografie este uimitor de mare.
Asta și pentru că facem aici o mică paranteză și apoi revenim la ceea ce întrebasem puțin mai devreme și mă leg de ceea ce spuneați dumneavoastră. Există foarte multe forme mascate de pornografie. Poate mulți dintre cei care ne urmăresc ar spune, dar eu nu m-am uitat niciodată la un film sau n-am citit despre așa ceva. Însă intri în contact cu forme ale pornografiei fără neapărat să le cauți. Și aici cred că trebuie să tragem încă un semnal de alarmă și poate urechile deschise și mintea ageră pentru părinți, pentru că de multe ori ne confruntăm cu această situație în care navighezi pe internet, de exemplu, și poate apărea o imagine nepotrivită și eventual în preajmă este un copil.
Da. Aveți dreptate. Vedeți, dumneavoastră, faptul că ni se pun la dispoziție clipuri pentru reclame în care sunt diferite, să zic așa, scene
erotice,
mascate, ele se imprimă, orice informație care vine prin analizatorul vizual, auditiv, olfactiv, gustativ și kinestezic, rămân stocate în creierul nostru. Problema este în felul următor. Omul are o imaginație foarte bogată și puterea de a crea în imaginație și în conexiunile care sunt create acolo. Și în momentul în care văd o imagine, o revăd acea imagine, automat conexiunea mea, imaginația mea creează noi imagini, noi dorințe. Automat imaginea aceea poate să fie un banner sau poate să fie o reclamă sau poate să fie o persoană.
Sau pot fi 2-3 cuvinte alăturate care îți sugerează un lucru nepotrivit. Toate acestea îți pot crea, așa cum spuneați, o dorință și doar amână momentul în care se va declanșa practic această dependență.
Așa este.
Ceea ce se întâmplă în mediul online, că ați amintit de mediul online, în ceea ce privește pornografia, e că au un sistem de marketing foarte, foarte bine pus la punct. Știu cum funcționează lucrurile pentru a agăța o persoană și de obicei în locurile unde nu te aștepți, în site-urile unde cauți niște referate sau oriunde există posibilitatea de a pune acele reclame afiliate în mediul online, pornografia pune doar anumite frânturi de imagini, de videoclipuri care să trezească interesul. Mizează pe curiozitatea asta normală, umană, către lucruri sexuale. E o chestie pe care trebuie să o acceptăm, mai ales în cazul adolescenților care încep să-și dezvolte sexualitatea, să-și cunoască sexualitatea, devin curioși de ce înseamnă, ce se petrece. Și
vorbim practic de o momeală a păcatului, pentru exact. Că ajungem până la urmă și la esența lucrurilor. Și aminteai puțin mai devreme că sunt persoane care ar putea chiar să aibă o doză de religiozitate. Uh-huh. Vorbim totuși de faptul că despre pornografie trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Este un păcat. Și legat de acest lucru l-am rugat să intervină în cadrul emisiunii noastre pe pastorul Romică Sârbu, directorul Departamentului de Educație și de Familie din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, pe care chiar îl salut acum. Bună ziua, vă mulțumim că ați acceptat să fiți împreună cu noi astfel în cadrul emisiunii de azi.
Bună ziua!
Și apelez la dumneavoastră să ne explicați și să le explicați celor ce ne urmăresc până la urmă problema spirituală a discuției noastre. De ce pornografia este un păcat?
Mai întâi de toate, aș vrea să apreciez pe dumneavoastră și pe invitați pentru că abordați un astfel de subiect care de obicei este ascuns, adică nu se discută, dar care interesează pe mulți în ascuns. În primul rând, aș spune că pornografia, care are de-a face cu imaginea, afectează, lovește fotografia creațiunii. Dumnezeu l-a creat pe om desăvârșit, frumos, l-a creat o ființă sexuală, iar pornografia afectează imaginea sexualității prin creațiune și o pune într-o lumină falsă înaintea omului. Pe de altă parte, când Dumnezeu a creat pe om ca ființă sexuală, pentru ca să se bucure de acest dar pe care Dumnezeu l-a oferit, i-a oferit și anumite reguli. Ca de exemplu, o regulă importantă este respectul. Pornografia nu respectă natura, ființa umană, nu respectă pe cel de lângă. Eu când privesc pornografia, nu respect pe semenul meu, pe aproapele meu. Pe de altă parte, Apostolul Pavel, de exemplu, spune că aceste lucrurile oarecum rușinoase ale naturii umane trebuie să acoperite. Pornografia descoperă, de fapt, ceea ce în condițiile lumii noastre ar trebui să fie acoperit. Pe de altă parte, Dumnezeu a spus că sexualitatea, sexul, este un domeniu privat al ființei umane, în care nu ai acces, în domeniul căruia nu poți să intri, decât într-un cadru special al căsătoriei și te poți bucura de sexualitate, de fapt, trăind după legile divine, fiind moral. În sensul acesta mă gândesc la un alt principiu care este asaltat de pornografie, dat la o parte, stăpânirea de sine.
Autocontrolul.
Autocontrolul, exact. Ceea ce este extrem de important. Și a spune în concluzie că acest viciu numit pornografia distruge în mintea omului această imagine inocentă a creațiunii și ajunge la un moment dat să abordez acest subiect într-un mod vinovat și să nu te mai bucuri cum trebuie de el.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră și pentru ceea ce ne-ați spus. O să vă rog pe dumneavoastră, domnule Daniel Duță, să completați într-un fel intervenția domnului pastor Romică Sârbu. Sunteți de asemenea pastor și probabil că în procesul acesta de consiliere vă întreb cât de des sau cum apelați la principiul spiritual atunci când încercați să îi ajutați pe cei care suferă de această dependență.
Mulțumesc pentru întrebare. E o întrebare foarte, foarte importantă, însă mă leg de ceea ce spunea Bogdan, care este un băiat foarte inteligent, îmi place de el. Sunt trei elemente de construcție. Deci trei elemente de construcție a omului. Și anume, constructul emoțional, constructul comportamental și constructul spiritual. Când vorbea de profil, pentru că mă leg de partea practică și vrem să fim practici și oamenii să înțeleagă cum stau lucrurile, profilul 17-42, așa cum spune, de ani, așa cum spunea Bogdan, atunci când încearcă să intre într-o relație, când pierde o relație, când își înnoadă o relație intimă, observați, sunt faultate elementele comportamentale și comportamentele emoționale. Însă, la un moment dat, zicea Bogdan, mie mi-a plăcut, am remarcat lucrul acesta, că și relația cu Dumnezeu este la un nivel scăzut. Avem nevoie de spiritual, avem nevoie să ne conectăm la Dumnezeu. Pentru că el naște această graniță. Naște această graniță de care avem nevoie, de care ne apără. Să știți, la un moment dat, când dăm granițele la o parte, ne vedem fără apărare. Să nu credem că dacă creștem mari, nu mai avem părinți, deci granița părinților se duce, automat noi vom cunoaște mai multe. Ne dorim din nou să ne întoarcem acolo unde avem granițe. Întotdeauna o țară cu granițele păzite, un om cu granițele păzite, este un om care poate să crească, un om care poate să evolueze. Spiritualul are partea lui de consecvență în păstrarea conștiinței și, mai mult decât atât, în păstrarea granițelor.
Este un fel de factor de control, până la urmă, dacă vorbim astfel?
Da. Intervine în cele trei elemente. Așa cum vedeți, dumneavoastră, e foarte interesant cum este structura omului și cum este structura Dumnezeirii. Structura Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, structura omului, care este un element, care are un element emoțional, un element comportamental și un element spiritual. Toate trei se lucrează. Faultând unul din ele, și celelalte sunt faultate. Elementul însă spiritual are o conotație de putere, o conotație de relație. Vorbeam de agățat. Am nevoie să mă agăț de ceva. Am nevoie să mă compar cu ceva. Am nevoie să fiu prieten cu cineva puternic, de exemplu, care este Iisus Hristos.
Și terapeuții folosesc cuvântul ancoră când vorbesc despre acel element care îți dă putere, practic, sau locuri de care te legi. Și Dumnezeu poate să fie o ancoră, dacă vorbim în acești termeni, pentru cel care se luptă și este pe acel făgaș.
Și spiritualul, Iisus Hristos, Duhul Sfânt, Dumnezeu, este o ancoră puternică ce ne poate ajuta să refacem comportamentul și emoția, care poate este faultată la un moment dat, din cauza poate unui divorț, din cauza unei relații eșuate, din cauza anturajului în care intrăm fără să vrem, din cauza abuzurilor care se întâmplă pe vizual sau într-un sistem de anturaj prietenesc.
Aș vrea să le spun ascultătorilor și telespectatorilor noștri faptul că suntem în direct, mai avem circa 20 de minute la dispoziție din emisiunea noastră și, deși este un subiect sensibil, probabil nu vor fi foarte mulți cei care vor dori să intre în legătură telefonică cu noi, dar dacă totuși simțiți nevoia să împărtășiți o idee sau dacă aveți curajul să vă împărtășiți experiența de viață legată de acest subiect, vă invităm să o faceți. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Așteptăm întrebările dumneavoastră pentru invitații mei de astăzi. Revin la ceea ce vă întrebam mai devreme și aș vrea să comentăm acum despre efectele pornografiei la nivel de individ, la nivel de familie, la nivel de societate.
Efectele pornografiei sunt foarte multe. Nu cred că o să avem timp să discutăm despre ele acum.
Măcar să le amintim, astfel încât să-i facem conștienți pe cei care ne urmăresc că acesta este cu adevărat un pericol. În cazul în care se află sub această dependență, să caute neapărat ajutor, iar în cazul în care nu au căzut încă robii acestui viciu, să nu aibă de-a face cu el. Asta este ceea ce ne propunem prin emisiunea de astăzi.
De obicei, în explicațiile pe care le dau, îmi place să abordez acest subiect al efectelor negative din trei perspective. Al faptului că pornografia afectează creierul, felul în care funcționează creierul, afectează relațiile, felul în care funcționează, desfășoară relațiile și afectează și societatea. Fiecare dintre ele au așa foarte multe...
Pe scurt, hai să trecem prin...
Pe scurt, la nivelul creierului, unul dintre cele mai importante efecte negative este faptul că provoacă dependență, o dependență foarte, foarte puternică. O dependență poate mai puternică decât cea de droguri de mare risc, cum ar fi cocaina și heroina. Principiul în care acționează asupra creierului este la fel ca și acestor droguri, doar că îl avem mult mai la îndemână decât celelalte. Pornografia are capacitatea de a afecta sistemul dopaminergic de recompensare din creier, acel sistem care, în mod normal, ne asigură supraviețuirea. E o părticică din asigurarea supraviețuirii la mamifere și anume ne recompensează cu o substanță care ne face să ne simțim foarte bine, foarte plăcut, și anume dopamina, de câte ori adoptăm un comportament care ne asigură supraviețuirea noastră sau a speciei noastre, printre care amintim cele mai importante, mâncatul și sexul. Cu alte cuvinte, de câte ori mâncăm și de câte ori facem sex, creierul nostru eliberează cantitatea asta, o cantitate de dopamină care ne face să ne simțim bine. Pornografia e o imitare a unui act sexual real, pornografia împreună cu masturbarea, e o imitare care e mult mai la îndemână, care de multe ori, datorită construcției ei pornografice, a imaginilor pornografice, stimulează cantități mai mari de dopamină pe care le-am obține într-un act sexual real și asta devine un proces adictiv. Devine un proces adictiv pentru că ne place să ne simțim bine, bineînțeles. Și atunci când avem ceva la îndemână foarte simplu și foarte ușor, care poate rapid să ne scape de un anume disconfort al vieții, asta e și schema unui comportament adictiv. La un moment dat în viață avem un disconfort și intervine un comportament sau o substanță adictivă care ne poate elibera rapid din disconfortul ăla. Fie că e vorba de un drog sau un comportament, e vorba de ceva care eliberează acea dopamină, ne face să ne simțim bine și noi intrăm în bucla asta unui cerc vicios în care de câte ori avem un disconfort emoțional, relațional, spiritual, orice fel de disconfort, ne îndreptăm către cercul ăsta, intrăm în el, ne face să ne simțim bine pe moment, dar pe termen lung aduce efecte negative. Asta e unul dintre asta e un efect foarte important la nivelul creierului.
Bun, să trecem dincolo.
La nivelul relațiilor, pornografia nu face deloc casă bună cu o relație pe termen lung. Pentru că noi suntem într-o cultură unde de obicei relația se întemeiază în sistem monogam, cel puțin la un anume timp, o anume perioadă. Femeile, în general, nu acceptă ca bărbații lor să se uite la pornografie, să-și imagineze foarte viu că fac sex cu alte persoane, să se stimuleze, să-și activeze toată neurobiologia creierului, ca și când ar face sex cu altă persoană. Femeile se simt trădate, se simt înșelate, de aici apar tot fel de probleme la nivel de relație. O altă problemă foarte importantă, descoperită de vreo 20-30 de ani, care n-a existat înainte, este disfuncția erectilă influențată de pornografie. Și anume, bărbatul își antrenează creierul ca singurul mod în care să obțină o erecție, să poată să susțină un act sexual, este vizionând pornografie.
Și da, aici probabil că medicii ar avea un cuvânt și mai puternic de spus, vorbind despre ce înseamnă disfuncționalitățile acestea sexuale. N-aș vrea să intrăm în prea multe detalii pe acest subiect, astfel încât să nu-i...
A fost unul dintre efectele negative considerabile.
Și la nivel social?
La nivelul societății, pornografia merge mână-mână cu traficul uman, traficul sexual. Este de cele mai multe ori un paravan pentru traficul sexual.
Vorbim de prostituție, da, vorbim de traficul de persoane.
S-au făcut studii în care s-a arătat că în peste 40% din situațiile în care se practică pornografie, se practică prostituție, s-a filmat pornografie. Și apoi, următorul nivel, să zicem, next level-ul de la dependența de pornografie, atunci când imaginile în sine și autostimularea nu te mai satisfac, se instalează acea plafonare la nivelul substanțelor din creier care se obțin în comportamentul ăsta, următorul nivel, escaladarea, este către comportamente sexuale nesănătoase. Frecventarea prostituatelor, adulter, înșelatul soției. Deci, cu alte cuvinte, e o pregătire către susținerea
imoralității în toate formele ei.
Da, și să spunem, ceea ce afectează cel mai tare societatea noastră este traficul uman. E o industrie criminală în spatele traficului de carne vie care crește din ce în ce mai mult.
Ne-ai făcut un tablou sumbru a ceea ce înseamnă pornografia. Trebuie să ajungem la soluții. Avem soluții să scăpăm de acest viciu?
Aș vrea să spun că da. Și eu cred că da. Într-adevăr, nu este simplu. Programul pe care el îl dezvoltă este un program real în care un om, în pași micuți, dar siguri, poate să scape de pornografie. Într-adevăr, nu ne jucăm cu ea. Credeți-mă, ca terapeut, îmi doresc să am pacienți cu dependență de drog, de alcool sau de alte dependențe decât de pornografie.
Pentru se scapă că... mai ușor?
De pornografie, nu. De celelalte,
de celelalte,
se scapă mai ușor decât de pornografie. Pentru că, așa cum spunea, este creierul este sedat, primește plăcerea aceasta, dopamina aceasta, care pur și simplu îl ajută să consume mai departe, și să se ducă în zona aceea de confort, astfel încât zona aceea de confort pune stăpânire pe clientul respectiv, pe
persoana respectivă. Bun, ce? Și totuși niște sfaturi concrete. Ce ar putea face cei care se află înrobiți de această dependență?
să dăm niște sfaturi concrete, acum ar fi doar așa, să arătăm că știm care sunt sfaturile concrete, dar pentru ca cineva chiar să beneficieze, trebuie neapărat specific treaba asta, să apeleze la un specialist sau să apeleze la un program bine pus la punct cu pași concreți, pentru că altfel e doar așa, o chestie, discutăm despre treaba asta. Eu obișnuiesc să spun că pornografia, de fapt, nu este adevărata cauză asupra problemelor pe care cineva le experimentează. Cineva încearcă să renunțe la pornografie doar în momentul în care problemele lui sunt atât de mari încât îl doare foarte tare. Asta e realitatea
eventual
pe care am constatat-o.
Eventual afectează la nivelul relațiilor și așa
la nivelul
mai
relațiilor, la nivelul personal, atunci începe să facă ceva.
Ne îndreptăm către alte indicii care ar putea să însemne un sfat sau o motivație pentru cei care ar suferi de această dependență să caute ajutorul specializat și să renunțe la această problemă.
Eu vreau să continui răspunsul meu și să fac o imagine de ansamblu asupra ceea ce înseamnă să scap de acest viciu, fără neapărat sfaturi exact specifice. Mă leg de ceea ce am explicat mai înainte, ca să fie mai ușor, cu cum funcționează o dependență. Și am spus că avem aici, de exemplu, așa, ca să mă folosesc un pic de gesticulare ca să fie mai ușor, avem aici o situație de disconfort, orice ar însemna, disconfort fizic, disconfort emoțional, respingere, probleme în relații, probleme spirituale, orice fel de disconfort, pe care orice om îl experimentează la un moment dat în viață, fie că e la o vârstă mai fragedă, fie că e mai târziu, și din diferite motive, în diferite contexte sociale, intră în contact cu un comportament sau o substanță adictivă.
Care aduce plăcere.
Da, care aduce plăcere pe moment. Și, practic, creierul este setat așa natură încât vrea să scape de disconfort, căutând plăcere. Asta e felul în care funcționează creierul, pur și
unul
simplu.
Unul caută plăcere în pornografie,
exact.
Altul în droguri,
există,
altul în alcool.
Da, și în momentul în care acea persoană intră în acest cerc vicios al unui drog, rămâne prins acolo. Modalitatea sau soluția pe termen lung, care chiar funcționează cu adevărat, e ca persoana să învețe noi abilități, noi obiceiuri, noi moduri de a face față acelui disconfort într-un mod sănătos și să ocolească această buclă a cercului acesta al adicției, să se îndrepte către un stil de viață sănătos și echilibrat.
Asta nu înseamnă că renunți la o adicție și adopți alta, de fapt?
Am specificat, un stil de viață echilibrat și sănătos. O adicție niciodată nu e ceva echilibrat și sănătos. Da? Deci trebuie ca acel disconfort să fie rezolvat în moduri sănătoase. Și ca și, să spun, prim pas pe care îl facem și îl consider extrem, extrem de important și în procesul de recuperare, în programul pe care l-am dezvoltat, primul dintre pași este instalarea conștienței, conștientizării. Un lucru foarte dat la o parte, atât în educația copiilor, cât și mai târziu în viață. Oamenii nu sunt conștienți de ce se petrece cu ei, ce se petrece în interiorul corpului lor. Nu știu să conștientizeze că au niște emoții negative, că trec prin niște încercări. Pur și simplu trec prin ele așa sau trec prin viață ca pe pilot automat. Și încercăm să instalăm obiceiuri și sisteme care să facă omul să devină mai conștient de ceea ce se petrece cu el. E o expresie generală de 80-90 de ani în America care e folosită în orice fel de adicții, e acronimul HALT, care vine de la Hungry, Lonely, Angry, Tired, care înseamnă înfometat, singur, furios, și sunt patru emoții foarte puternice care declanșează o adicție. Și cu asta încep ei atunci când vorbesc despre conștientizare. Cu asta începem și noi și cu altele mult, mult mai profunde. Înțelegerea propriului corp, propriilor emoții, astfel încât să poți să știi să fie punctul de plecare. Deci dacă cineva are o astfel de problemă, recomand ca primul lucru pe care poate să-l facă e să învețe să se cunoască mai bine, să conștientizeze ceea ce se petrece
și cu el. Să-și dea seama, să recunoască de fapt că are această problemă. Un alt apel telefonic acum. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua! Sunt înscris în programul Neuroprogres de aproximativ 5 luni de zile. Pot spune că programul ăsta e un program foarte complex, ședințele sunt bine structurate și, cum a zis și Bogdan în emisiune și spune și program, totul se ia pe pași mici și trec pas. Deci nu te pune să faci, nu știu ce minuni sau, mă rog. Eu sunt o persoană puțin mai suspicioasă și când am intrat în acest program, m-am gândit, bă, să nu fac așteptări prea mari. Dar mi-am dat seama pe parcurs că, într-adevăr, m-a ajutat. M-a ajutat în măsura, în cazul meu, din prezent. Îmi place foarte mult la Bogdan, care o vorbă. În orice program în care te înscrie, ia ceea ce te ajută și lasă ceea ce nu-ți convine.
Adică
aș avea și o întrebare pentru domnul psiholog, pentru că dânsul am văzut că se bazează foarte mult pe latura religioasă. Ce fac persoanele mai puțin religioase?
Vă mulțumesc.
Mulțumim pentru întrebare și vă apreciem curajul de a interveni în direct și vă dorim succes, să terminați cu bine acest proiect și să scăpați pentru totdeauna de această adicție.
Mi-a plăcut confirmarea ascultătorului.
Da, și mă bucur foarte, foarte tare.
Da, e o confirmare și felicitări. Ce se întâmplă, într-adevăr, vedeți dumneavoastră, în momentul când intrăm într-o dependență, spiritualul se duce jos de tot, jos de tot. Nu ne mai întâlnim cu spiritualul. Însă, ce
pentru
ne
că
trimite...
apare, aici vă fac o mică paranteză și vă întrerup, dar trebuie să mă leg. Apare rușinea, cumva ți-e rușine să te mai duci înaintea lui Dumnezeu atunci când tu știi păcatul și știi obiceiul și știi adicția ta?
Vreau să spun, rușinea apare când este spiritualul la o anumită dimensiune. Când spiritualul nu mai există, nu mai avem rușine față de... Rămâne decât socialul, rămâne decât persoana ta. Pentru că sunt două relații în mare. Două relații de comunicare. Relația cu tine însuți și relația cu ceilalți. Problema pornografiei atacă și relația socială, relația cu ceilalți, ca să dau răspunsul domnului, și relația cu tine însuți. Mă leg puțin de tot, că nu mai avem timp, de relația cu tine însuți la nivel de imagine de sine. Imaginea de sine coboară. Pur și simplu ajungi să nu te mai iubești pe tine. Iar problema aceasta de neiubire pe tine te conduce în depresie. Iar căderea în această depresie, automat, este cerința: am nevoie de un specialist. Trebuie să mergem să rupem rădăcina dependenței. Rupând rădăcina dependenței, putem din nou să ne creionăm un drum. Căci la dependență, la depresie, pentru că dependența aceasta duce la scăderea imaginii de sine, scăderea imaginii de sine duce la depresie. În depresie, omul când cade încearcă să se reîntoarcă din locul în care a căzut. Este greșit. Nu se mai poate lucrul ăsta. Pentru că noi nu ne putem întoarce în timp, nici ca vârstă, nici ca spațiu. Noi trebuie să mergem înainte. Deci, specialistul ce face? Conștientizează. Foarte bine ce a spus Bogdan. Conștientizează. Îl pune cu picioarele pe pământ să vadă unde este, să vadă ce este, ce resurse are. De aici, de la resursele acestea, noi creionăm un alt drum pe care, pe care merge. Probabil, uitați programul acesta care a apărut foarte bun al lui Bogdan, ne ajută să ne dezvoltăm, conștientizăm, să ne dezvoltăm resursele care le avem și să urcăm pe un alt drum.
Dar dacă ești o persoană spirituală, o persoană care te teme de Dumnezeu și în același timp ai încredere în Dumnezeu, indiferent de adicție, generalizăm acum, ai șanse mai mari să te vindeci mai repede?
Eu așa cred. Eu așa cred. Vrei să spui ceva?
Da, vreau să spun ceva, că există două aspecte ale recuperării. Ceea ce îmi place să spun și în programul de recuperare și așa atunci când vorbesc cu cineva. Ceea ce tu poți face și ceea ce face Dumnezeu. Un Dumnezeu, o parte spirituală. Cei mai mulți oameni sunt frustrați pentru că vin dintr-un mediu religios unde, din bune intenții, nu spun că ar fi altfel, oamenii care încearcă să ajute și nu știu cum să o facă, dau ca soluție doar componenta spirituală. Spun, roagă-te că o să treacă, apropie-te mai mult de Dumnezeu, dacă încă ești dependent, înseamnă că n-ai o conexiune bună cu Dumnezeu. Tot fel de astfel de lucruri care, în esență, nu fac decât să creeze o rușine toxică, specific. E și o rușine constructivă și o rușine de tip toxic. Ceea ce eu le recomand celor care încă n-au o latură spirituală dezvoltată sau nu vor să-și o dezvolte, este să concentreze foarte tare pe ceea ce pot ei să facă. În esență, oricum, noi nu putem să controlăm ceea ce face Dumnezeu. Noi nu suntem Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeu, El face cum crede că e mai bine. Ceea ce putem noi să facem este să lucrăm acolo unde ne stă nouă în putere. Și sunt o groază de lucruri pe care noi putem să le facem pentru a ne echilibra, pentru a ne instala obiceiuri sănătoase, pentru a ne cunoaște cât mai bine, pentru a învăța să ne rezolvăm emoțiile într-un mod eficient, să ne stabilim care sunt valorile noastre și cum să ne ducem prin viață, cum să navigăm prin viață, cum niște valori care să ne conducă acolo unde dorim. Sunt o groază de lucruri pe care putem să le facem din punctul ăsta de vedere al nostru. Sfătuiesc pe cei care nu sunt înclinați către componenta spirituală încă sau poate deloc, să concentreze pe ceea ce ei pot să facă.
Iar dacă și au și componenta spirituală să se lege.
Eu cred, la nivel personal, eu cred, așa cum a spus și domnul Daniel, că este un avantaj extraordinar de mare pentru cineva care are o relație spirituală. Noi suntem oameni și oamenii au nevoie de o conexiune spirituală. Și ei o ignoră. Ignoră conexiunea asta spirituală. Încearcă să o împlinească această nevoie în tot fel de altfel de moduri. E ca și când mie mi-ar fi foame și mă duc și mă culc. Sunt două nevoi diferite. Una e mâncare, alta e somnul. Și așa încearcă și oamenii. Încearcă să împlinească nevoia asta spirituală în niște moduri care nu funcționează. Sex, droguri, alcool, tot fel de astfel de lucruri. La un moment dat eu sunt convins de faptul că cineva care vrea să-și echilibreze viața foarte bine și e interesat de progresul lui și de dezvoltarea lui, ajunge la conștientizarea că are nevoie de o conexiune spirituală.
Da, îmi place ceea ce spui. Cred că ar putea fi chiar o concluzie pentru emisiunea noastră. Avem nevoie de această conexiune spirituală și Dumnezeu cu siguranță ne poate ajuta să ieșim din astfel de situații, dar are nevoie și de aportul nostru, de voința noastră, de implicarea noastră.
Dacă ar fi să numesc un text ca să inundăm cu spiritualul bucățica aceasta de viață care ne poate juca feste, m-aș opri la Ioan capitolul 3, versetul 3, unde spune că noi trebuie să avem o naștere. O naștere din nou, din apă și din Duh. Și cred că împreună cu Dumnezeu există o multitudine de oameni care pot să vină pe panta, să cadă pe această pantă. Dacă nu au căzut, dacă nu sunt jos, acolo unde nu se mai pot ridica și le trebuie un specialist, le trebuie un program să rezolve și dacă identifică că alunecă pe panta aceasta, stop! Naștere. Ai nevoie să te naști din nou. Ai nevoie să dai la o parte factorul stresor, foarte hotărât, și să te apropii de Dumnezeu, care eu cred că poate să te ajute într-un mod real, consistent.
Și încă un lucru pe care aș vrea să-l amintim acum la finalul emisiunii, vorbim despre un Dumnezeu iertător, care indiferent prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce ai trecut, indiferent de ceea ce ai făcut, atunci când vii înaintea Lui și îți ceri iertare, El te poate restabili, îți poate restabili stima de sine, te poate ierta. Și nu am alt exemplu acum în minte decât, dacă tot ați vorbit din Evanghelii, de exemplul femeii prostituate, pe care Iisus a iertat-o. Putem spune că este același păcat până la urmă. Dumnezeu, Iisus Hristos, este soluția și este Cel care te iartă, indiferent de păcatul pe care l-ai făcut, atât timp cât tu îți dorești să ieși de acolo și îi ceri iertare și îi ceri ajutorul. Nu există grade diferite de vinovăție, să zicem, același. Este păcatul și Dumnezeu are aceeași putere să te ierte, indiferent de ceea ce ai făcut.
Îmi place foarte tare că ați adus asta în discuție. Întâlnesc foarte tare la participanții din program, pentru că avem și un sistem în care comunicăm într-un mod anonim într-o platformă online, și întâlnesc foarte tare conceptul acesta, care eu îl consider foarte destructiv legat de spiritualitate, și anume că iertarea asta a lui Dumnezeu e condiționată. E condiționată de faptul că dacă eu reușesc să scap de asta, El mă și iartă. Ceea ce e un nonsens total din punct de vedere spiritual și creștine, să-i spunem. Ați amintit de exemplu ăsta cu femeia care a fost prinsă și am întâlnit chiar și într-o discuție același exemplu din partea cuiva și i-am spus, ok, a fost iertată fără ca măcar să scape de ceea ce făcuse. Era chiar prinsă atunci.
Dar a fost făduită să nu mai facă.
A fost făduită să nu mai facă, dar iertarea a fost primită înainte ca ea să schimbe acel comportament. Și asta e un lucru eliberator pentru cei care sunt implicați în activități spirituale și caută spiritualitatea, pentru că dacă ajung să își dea seama că de fapt sunt iertați, pentru că sunt iertați pur și simplu.
Da, noi nu
și că apoi urmează ca ei să intre într-un proces de schimbare.
Da,
este ceva
noi nu cumpărăm cu ghilimele de rigoare iertarea lui Dumnezeu și nici nu îl condiționăm pe Dumnezeu să ne ierte dacă noi nu mai avem un anumit păcat. Discuția noastră poate continua la nesfârșit, însă timpul nostru s-a încheiat. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune, pentru curajul de a vorbi deschis despre un astfel de subiect, și ceea ce îmi doresc sincer este ca cei care ne-au urmărit să înțeleagă esența din discuția noastră și să stea departe de acest viciu, iar dacă sunt acolo, să ceară un ajutor specializat, să ceară ajutorul lui Dumnezeu, să apeleze la astfel de programe create pentru a-i ajuta. Sunt psihologi, sunt, iată și exemplul pe care l-am dat astăzi prin programul Neuroprogres, pe care Bogdan Drăgună îl are. Sunt așadar și soluții, trebuie doar dorință și convingerea că cu ajutorul lui Dumnezeu și cu astfel de programe se poate scăpa de acest viciu. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi domnul psihoterapeut Daniel Duță, mulțumesc, și Bogdan Drăgună, inițiatorul proiectului neuroprogres.ro, site-ul pe care îl ai. Încă o dată mulțumesc, vă aștept și cu alte ocazii.
Vă mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!